Izdevums The New York Times raksta, ka Brisele uzstāja, lai nākamais NATO ģenerālsekretārs būtu no Eiropas Savienības dalībvalsts un sieviete, tāpēc līdzās Kallasai kā reālākās pretendentes uz augstu amatu min arī Slovākijas prezidenti Zuzanu Čaputovu un bijušo Horvātijas prezidenti Kolindu Grabaru Kitaroviču. Savukārt Eiropas Savienību pametusī Lielbritānija varētu izvirzīt šim amatam aizsardzības ministru Benu Wallisu. Tikmēr pēc laikraksta domām vislabākās izredzes stāties Stoltenberga vietā ir Kanādas vicepremjerei un finanšu ministrei Kristijai Frīlendai, kurai ir ukraiņu saknes.